Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în cea de-a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, și vom citi de la versetul 8 la versetul 14. Deschideți, vă rog, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 8 la 14. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Amin. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui. Acesta este titlul mesajului. Acesta este cuvântul care în seara aceasta vreau să-l aduc pentru sufletele noastre și pentru momentul semnificativ, simbolic, dar și mai mult decât simbolic, a trecerii din 2018 în 2019. Un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de credință, un cuvânt de avertisment, totuși, și acesta este titlul mesajului: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui. Și sigur că da, în contextul apostolului Petru este vorba de făgăduința venirii Lui. Înțelegeți? Haideți să schițăm puțin cadrul, să vedem cam pe unde suntem cu acest text. Biserica primară, fiind la început, se confrunta cu probleme majore. O foarte, foarte mare problemă cu privire la care Domnul Iisus Hristos îi avertizase și le spusese clar: am să vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Aveau necazuri, aveau persecuții, aveau foarte multă opoziție din partea lumii. Se confruntau cu aceste probleme, cu aceste încercări pentru credință, pentru Hristos, mult peste așteptările lor. Și nu-și imaginau că va fi așa de greu și că valurile de persecuție continuă așa, unul după altul. Vedeți, în contextul lor, când Apostolul Pavel spune: cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun, Să știți că nimeni nu se înghesuia să fie episcop. Pentru că primii care erau arestați erau episcopii. Pastorii, prezbiterii, diaconii, conducătorii bisericii. Primii care erau martirizați erau aceștia. Și nimeni nu se înghesuia, cum e azi, după 2000 de ani. Asta era o problemă. A doua problemă, și asta e o problemă cu care se confrunta din afară biserica. Dar biserica mai avea o problemă cu care se confrunta înăuntru. Și problema aceasta era că majoritatea din ei fiind evrei convertiți, foarte greu au înțeles și foarte greu le-a venit să îi îmbrățișeze și să-i accepte și pe neamuri. Ei au înțeles că cu mentalitatea de secole și cu mentalul colectiv sunt poporul ales, da, poți să fii mântuit, dar mai treci puțin pe la Moise, mai vezi că acolo sunt niște lucruri care trebuie respectate. Și foarte greu, biserica foarte greu a înțeles, mai ales biserica de la Ierusalim. Cea de la Antiohia a înțeles mai repede. Au venit, au avut un consiliu, au rezolvat problema în parte. A fost un moment foarte critic pentru biserica primară. Această tensiune pe care o aducea faptul că se converteau foarte mulți oameni din lume, dintre neamuri, dintre păgâni și evreii nu puteau accepta ideea aceasta. Dar cea mai mare problemă cu care se confrunta biserica nu era aceasta. Nu era nici persecuția și nu era nici problema neamurilor să-i accepte sau nu. Știți care era problema cea mai mare cu care se confruntau? Se gândește cineva, își poate imagina cineva, care era problema numărul unu. Pentru că și persecuțiile erau privite în contextul ăsta. Dom'le, răbdăm, ne iau averile, ne bat, ne omoară, ne pun pe ruguri, ne răstignesc, da, Domnul ne-a spus despre asta și Domnul vine în curând. Domnul vine, e la uși, e aici. Și mai răbdăm un pic și gata, plecăm acasă, plecăm la Domnul. Și problema cea mai mare pentru biserica primară, pentru prima generație de creștini și după aceea și până în zilele de azi, e problema aceasta. Domnul întârzie. The delay of the parousia. Întârzierea venirii Domnului. În limba greacă, cuvântul venirii, că Domnul vine, cuvântul în limba greacă este parousia. Parousia, de 24 de ori folosit în Evanghelie și folosit în epistole. Mai ales că în Matei, capitolul 16, versetul 28, Domnul a făcut o afirmație și a zis: unii nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Da? Deci ei se așteptau ca Domnul să vină în generația lor, în timpul lor. De aceea nici nu s-au scris evangheliile imediat. Pentru că trăiau apostolii, vesteau cuvântul, spuneau cum a umblat cu Domnul, ce a zis Domnul. Prima evanghelie, cea după Marcu, se scrie la vreo 40 de ani după înălțarea Domnului la cer, după răstignirea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui. Vreo 40 de ani trec. Pentru că de acum, biserica își punea serios problema: Domnule, totuși nu vine cum ne-am așteptat, cum ne așteptăm. Și oamenii încep să vorbească și apar tot felul de idei și apar tot felul de teorii și oamenii își dau cu părerea și unii zic într-un fel și unii zic într-altul. Domnule, ne trebuie ceva scris, ne trebuie ceva clar și ne trebuie ceva de la apostoli și apostoli încep să moară unul după altul ca martiri. Ce ne facem? Ce facem în situația asta? Ce se întâmplă? Mai târziu, sigur că apare Marcu, după Marcu apare Matei, apare Luca, la vreo 50 de ani, și Ioan la vreo 70 de ani, după înălțarea la cer a Domnului Hristos, apar aceste evanghelii. Și motivul principal al acestor scrieri era că Domnul n-a venit și că Domnul nu vine și că Domnul întârzie. Și acum apostolii plecau, erau arestați, erau condamnați, erau dați morții și biserica trebuia să rămână cu ceva clar. Era problema aceasta foarte serioasă pe care își o puneau toți. Ce se întâmplă? Persecuțiile le înțelegem, pe neamuri îi acceptăm așa mai greu, dar îi acceptăm, dar ce facem cu faptul că nu vine Domnul? Și în prima generație de creștini, generația lui Pavel, generația lui Petru, generația apostolilor, biserica trăia cu concepția și cu mentalitatea, cu credința că Domnul vine în timpul lor. Și că se termină toate necazurile, se schimbă toate lucrurile, așa cum a spus Domnul, toate lucrurile se fac noi, vine Domnul și se încheie. Acum ce ne facem? Că totuși, uite, trece timpul, trec anii și Domnul nu vine. Domnul nu vine. Și Pavel spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, o epistolă scrisă timpuriu, prin anii 50-51, da? Imediat din Corint, imediat după Consiliul de la Ierusalim, în care tocmai dezbătuseră problema neamurilor. Și felul cum scrie el, zice: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, noi cei vii nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Și înțelegem că așa cum vorbeau ei și cum puneau ei problema, ei n-aveau nicio îndoială că în generația lor și că în timpul lor vine Domnul. O, Petru, tot așa, și el, să știți, și Petru pune problema la fel. Iată câteva idei și câteva exemple din 1 Petru. O epistolă scrisă un pic mai târziu decât cea către Tesaloniceni, prin 64, scrisă din Roma, scrisă pentru neamuri și pentru evrei împrăștiați printre neamuri. 1:5, mântuirea este gata să fie descoperită în vremurile de apoi. 1:13, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. E aproape, la ușă. Sfârșitul tuturor lucrurilor, 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați. Deci după cum gândea Petru și cum punea problema Petru, Domnul e foarte aproape. Numai că nu-l vedem. 4:17, suntem în clipa când judecata stă să înceapă și va începe de la casa lui Dumnezeu. Suntem în... numai nu-l vedem. Da? Și acum vine 2 Petru, textul nostru, și încearcă să răspundă la această întrebare. Pentru că s-au ridicat deja unii și își băteau joc și ziceau: păi, vedeți că nu vine. Vedeți că nu se întâmplă nimic. Vedeți că totul rămâne așa cum a fost. Vedeți că și Pavel s-a înșelat. Vedeți că și Petru s-a înșelat. Vedeți că și apostolii. Vedeți că v-ați exaltat cu toții. Vedeți că ați crezut că se termină cu persecuțiile, cu necazurile, cu problemele. Vedeți că nu-i chiar așa cum ziceți voi, că nu vine Domnul acum în generația asta. Ce ne facem? Și problema, cum o puneau ei, era o problemă fără credință și chiar cu o notă batjocoritoare. Toate rămân la fel, nu se schimbă nimic. Nu mai credem nimic. Ce e asta cu venirea Domnului? Dacă asta a fost în secolul 1, gândiți-vă cum este astăzi în secolul 21, 2000 de ani mai târziu. Și Petru vine și răspunde: aceasta e încercarea mea pentru seara aceasta, să vedem cum răspunde Petru. Cum le răspunde Petru acestor oameni care zic: Nu e nimic din asta. Nu mai vine Domnul. Cine știe ce e cu Domnul? Cine știe ce e cu venirea asta Domnului? Și Petru răspunde acestor oameni. Și iată, ne uităm împreună la trei răspunsuri sau la trei motive pentru care, în aparență, Domnul întârzie. Trei motive pentru care, în aparență, spun asta în paranteză, în aparență, pentru că răspunsul lui Petru este clar, Domnul nu întârzie. Acum nu întârzie. Deja au trecut zeci de ani. Și voi ați spus că în timpul vostru, în generația voastră, însuși Domnul a spus că unii nu vor pleca din lumea aceasta până vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului, venind în slavă. Păi ce facem cu textele astea? Cum e cu venirea asta Domnului? Și Petru vine și zice, stați puțin, fraților, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților Lui. Cum cred unii? Bine. Și cum răspunde El? Ce subliniază El și ce punctează El? Acesta e cuvântul pe care vreau să vi-l aduc. Aceste trei răspunsuri la care ne uităm pe scurt și încercăm să ne apropiem de timpul lor, de problematica și tensiunea cu care ei așteptau și nu știau ce să mai creadă. Și sunt sigur, sunt foarte sigur, acum după 2000 de ani, noi suntem cu aceleași întrebări, dacă nu chiar mai acute și mai subliniate. Și iată ce răspunde Apostolul Petru. Spune el că este o dimensiune umană în ceea ce privește modul de a aștepta și de a calcula această venire a Domnului. Iată cum spune textul. Dar prea iubiților, așa începe argumentarea, așa începe răspunsul lui, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, Petru spune, aveți o problemă în felul cum voi oamenii calculați, cum noi oamenii calculăm. E o problemă a modului în care noi înțelegem timpul. Da? Cum a fost cântarea, nu poți ști ce fi va mâine. Dar pentru Dumnezeu, mâine nu e nicio problemă. Mâine are grijă de ea însă și Domnul are grijă de mâine. Domnul are grijă și de azi și tot timpul și tot spațiul sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar ce spune Petru este că pentru Dumnezeu nu există problema timpului ca pentru noi. Noi suntem prizonieri ai timpului. Înțelegeți? Pentru noi timpul e o problemă. N-am timp. Dom'le, ajută-mă, fă-mi problema asta, rezolvă-mă, vino. Și eu spun, n-am timp. Da, pentru că eu sunt încorsetat în timp, sunt limitat în spațiu și timp. Pentru mine timpul e o problemă. E foarte prețios timpul. Abraham Lincoln spunea că timpul este materia primă din care e făcută viața. Îl irosim, îl pierdem, îl risipim. Dar pentru Dumnezeu nu există problema asta. Dumnezeu, pentru El nu există nici luni, nici marți, nu există nici 2018, nici 19, niciun timp nu există pentru El. El e în afara timpului. El nu e limitat de timp. Și atunci, ca să folosească o analogie cât de cât, Petru apelează la o comparație și spune, ia uite cum ar veni. Pentru Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi. Sunt ca ziua de ieri. Păi cum așa? Da, și 1000 de ani și o zi e ca 1000 de ani. Adică Petru ar fi vrut să le spun așa puțin ironic și puțin cu substrat. Păi știți când a zis, dacă e să folosim calculul acesta, știți când a spus Domnul că vine? Când? Acum 2 zile. Dacă mergem pe calculul ăsta, dar nici ăsta nu satisface, da? Dar el folosește un soi de analogie, un soi de comparație. Pentru că mesajul care este, e foarte clar și zice, oameni buni, terminați cu presupunerile, terminați cu calculele, terminați cu ideile voastre și că atunci va veni și că atunci, că în istorie au fost o grămadă de din ăștia care au dat cifre, care au dat date, care au făcut calcule și nu mai termină cu calculele. Și spune Petru, nu lucrează niciun calcul de-al vostru, pentru că Dumnezeu are timpul Lui și timpul Lui Dumnezeu nu-i timpul nostru. Nu seamănă deloc timpul Lui Dumnezeu cu timpul nostru. El n-are calendar, El n-are săptămâni, El n-are luni, El n-are ani, El n-are ore, El n-are agendă, El n-are deadline. La El nu e cu deadline. Când, e deadline? Când trebuie să facem treaba asta? Oh, este un deadline. Este un due line, un due date. Atunci, și îți dă, șeful îți dă un due date, spune, na, atunci, la data de, faci payment-ul, dacă nu, pierzi sau ești penalizat. Sau... La Dumnezeu nu există noțiunea aceasta. Sau primul lucru pe care ne-l spune Petru și care e foarte important să-l înțelegem, este că felul cum noi punem problema de la bun început e greșit. E total greșit. Pentru că Dumnezeu vine când vrea și vine în timpul Lui, care nu poate fi încadrat în timpul nostru. Care nu corespunde deloc cu timpul nostru, dar deloc. Oricât am vrea noi să... Noi avem foarte limitată înțelegere asupra timpului. Trece timpul. Vorbeam zilele acestea cu sora Maria Mihuț, una dintre bătrânele de bază ale bisericii noastre, alături de sora Irina și de toate celelalte, care sunt niște copii ai Domnului foarte de mare preț pentru Biserica Emanuel. Și vorbeam cu dumneai și îmi spune, zice, nu știu, frate, că nu înțeleg cum trece timpul așa de repede. Uite, a mai zburat un an. S-a dus. Nici nu te-ai întors. Te întorci un pic, s-a dus. Și atunci am spus o analogie și am zis, sora Maria, timpul este ca un om. Se naște, e un copil mic. Și când e copilul mic, se tărăște pe pământ. Și când suntem în copilărie, zicem, domnule, nu trece timpul, nu trece timpul, că vreau să cresc, vreau să fiu mare, vreau să fac ce vreau, vreau să fiu ca adulții, vreau să fiu tratat ca un adult. Timpul nu trece, vreau să treacă repede, nu trece, parcă se trage pe jos. Ei, în adolescență începe să umble în patru labe, da? Se mișcă un pic mai bine, dar tot nu se mișcă repede cum vrem noi. Și cum vor adolescenții să treacă, domnule, repede, să fiu pe picioarele mele, să fiu de capul meu, să merg de acasă, să nu mai controleze nimeni, să fac ce vreau, să merg unde vreau, nimeni să nu mai îmi spună ce să fac. Dar lasă că vine și vremea aia și o să vezi tu că îți pare rău după timpul ăsta care nu l-ai știut prețui acum. Și numai vezi că tânărul intră în viață, se căsătorește, începe viața și se uită la timp și timpul deja merge. Nu se mai trage pe jos, merge. Da? Pe când ești adult, pe la 40 de ani, timpul, Domnule, nu te poți ține de el, o ia la fugă. O ia la fugă. După 60 de ani, știi ce face? Știi ce face? Zboară, te uiți așa. Te uiți. Aoleo, 2018, s-a dus. Pe cum s-a dus, Domnule? Dar interesant este că trece prin noi timpul. Trece prin noi. Uitați-vă în oglindă, uitați-vă în albumul de familie și o să vedeți că trece prin noi. Dar Petru ne ajută și ne stârnește să înțelegem că Dumnezeu e suveran și Dumnezeu e nelimitat în spațiu și timp și că Dumnezeu nu poate fi băgat în timpul nostru. Noi suntem aia cu problema. Noi suntem cei care calculăm greșit și nu ne iese calculul. Până și Pavel a zis, noi ăia vii, noi cei în viață. O să vezi, Pavele, că la Roma se încheie alergarea ta și Domnul nu vine. Se încheie și alergarea lui Petru și Domnul nu vine. Deci este această dimensiune umană a parusiei, a întârzierii parusiei, a întârzierii venirii Domnului. Dar, în al doilea rând, Petru răspunde și spune, mai e un motiv pentru care Domnul, în aparență, întârzie. Și e foarte important să înțelegem cel de-al doilea motiv. Și iată ce spune versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. Atenție, asta dă impresia de întârziere. Are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, Petru vine acum și spune, există un motiv divin al acestei întârzieri, așa zise întârzieri. Ce voi numiți întârziere, înseamnă de fapt răbdarea lui Dumnezeu, înseamnă de fapt dragostea lui Dumnezeu, înseamnă de fapt bunătatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință, face ca Dumnezeu să mai întârzie, ca tu să te poți pocăi. Ca tu să poți încheia legământ cu Domnul, pentru că Domnul dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Și ăsta e al doilea motiv, spune Petru. Și un motiv foarte important pe care noi ar trebui să-l pricepem. Când predică filozofilor din Atena, spune în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește cuvântul cheie. Acum, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Când scrie epistola către evrei, 3:7, 3:15, de aceea, zice Duhul Sfânt, de aceea câte vreme se zice astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu întârzie, Dumnezeu nu încă aduce vremea aceea a parusiei, a venirii lui Hristos, pentru că așteaptă ca oamenii să se întoarcă, oamenii să se pocăiască. Încă mai așteaptă Dumnezeu pentru asta. Pentru asta nu vine, pentru asta este așa zisa întârziere la care noi facem atâta discuție. Numai că aici avem și noi ceva de făcut. Și iată un alt text și găsim cel puțin două momente când Petru predică și predică imediat după Rusalii și spune să știe bine dar toată casa lui Israel, să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! E încă anul de îndurare a lui Dumnezeu. E încă timpul acesta. Dumnezeu încă n-a venit. Dumnezeu încă întârzie. Dumnezeu încă așteaptă. Are o îndelungă răbdare. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale ce faci? Îți aduni o comoară de mânie. Și Dumnezeu te așteaptă în 2018, la finele anului, 31 decembrie, te așteaptă la pocăință. De aceea întârzie Dumnezeu. Ăsta e motivul, spune, dacă ar fi să vorbim de un motiv. Dar, de fapt, e și asta în planul lui Dumnezeu. E și asta în planul lui Dumnezeu. Nu o să aștepte la infinit. El știe cât e așteptarea aceasta. Are o îndelungă răbdare. Are o îndelungă bunătate. Dar cât e? Nu se poate spune. S-ar putea să termine la noapte. S-ar putea pentru unii de aici să se termine la noapte. Se termine în 2019. Nu știu. Nu pot să garantez pentru... Și nu se poate garanta pentru nimeni lucrul acesta. Dar ce se știe? Se știe foarte clar că această răbdare a lui Dumnezeu, această întârziere a parusiei, a venirii Domnului, are un motiv dumnezeiesc. Dumnezeu întârzie pentru că așteaptă ca tu să te pocăiești și eu să mă pocăiesc. Sigur că accentul este pe cei din lume care încă nu s-au întors, care încă n-au venit la Dumnezeu. Dar iată un text care și mai multă lumină aduce. Fapte 3, imediat după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, Fapte 3, 19-20. Pocăiți-vă dar, același mesaj, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină, atenție, aici e, ca să vină de la Dumnezeu vremurile de înviorare și să trimită, vedeți, să trimită, deci să grăbească venirea Domnului Hristos, să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi, proroci din vechime. De ce spune Petru? Spune pocăință, vremuri de înviorare și venirea Domnului. Vremea de pocăință, vremea de trezire, vremea de înviorare spirituală și apoi vine Domnul. De aceea întârzie Dumnezeu. Așteaptă ca tu să te pocăiești. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 20 și mai jos, ni se spune că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine în Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Și acum fiți atenți cum spune acolo. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Și aici e sublinierea. Vă rugăm. Eu știu că sunteți obosiți, eu știu că cozonacul și răciturile și toate astea au fost din belșug, dar asta e fantastic aici ce spune. Zice, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte. Ați văzut? Ați spus textul? Puneți textul. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și vreau să întreb, de unde vine acest fierbinte? De unde vine? Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Adică Dumnezeu dorește fierbinte ca oamenii să se pocăiască. Dumnezeu nu vrea să-i pedepsească, Dumnezeu nu vrea să-i trimită în iad, Dumnezeu nu vrea, nu stă la colț de stradă cu bâta să-i lovească în cap. Dumnezeu vrea ca ei să se întoarcă, să-i mântuiască, să-i salveze, să le scrie numele în cartea vieții, să le șteargă păcatul. De aceea întârzie Dumnezeu. Ăsta e motivul întârzierii, ca oamenii din lume să se pocăiască. Și tu, biserică, și eu, păstor și creștin de atâția ani, pe cât ți-am adus la Hristos? Este o familie aici în biserică pe care o admir enorm și o respect enorm pentru pasiunea care o au pentru cei nemântuiți. Și totdeauna când mă întâlnesc cu ei, mai spun, zice, ne-am întâlnit cu tare și cu tare și cu tare și zice, am făcut rugăciunea păcătosului și i-am condus la Hristos și ne-am rugat împreună ca să-L primească pe Domnul în inima lor. Și câteodată când îi ascult și când te uiți la ei, zici, a, parcă e prea de tot. Nu, știți ce e? Că Domnul ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Și dacă dăm curs acestei slujbe, aflăm de fapt că glasul lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu dorește fierbinte și vorbește fierbinte. E un glas fierbinte, nu e un glas așa, hai și tu la adunare, hai și tu mă de Crăciun, hai și tu de sărbători, hai că e program frumos, hai. Nu, fierbinte. Dumnezeu dorește fierbinte ca oamenii să se întoarcă. Cum ar fi dacă pentru 2019 am spune, Doamne, măcar un suflet să aduc în 2019, că în 2018 sunt cu mâinile goale, n-am condus pe nimeni la Hristos. Mi-e și frică să vă pun să ridicați mâna, cât ați condus anul ăsta, 2018, pe cineva la Hristos, că de-aia întârzie Dumnezeu, de-aia întârzie Hristos, e scris în text. Dumnezeu are o îndelungă răbdare și dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Și iată că răbdarea lui Dumnezeu face ca timpul să treacă, să treacă. Și tu zici, a, nu mai vine, ce-i cu asta, nu mai vine. Păi de asta nu mai vine, de asta întârzie. Că dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Al treilea și ultimul și e foarte, acum vine partea cu cântec. Pentru că dacă primul element, primul răspuns este legat de modul în care răspund oamenii, deci are această dimensiune umană, celălalt are o dimensiune divină, că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină. Acum o să aflăm în al treilea argument al lui Petru, în al treilea răspuns al lui Petru, că aici e și Dumnezeu implicat și noi. Și iată să vă citesc din nou pasajul. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și aici e sublinierea. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Versetul 14, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Fără prihană, fără vină și în pace. Așteptând și grăbind. Aceasta este, am tot gândit zilele acestea, ce termen să folosesc, pentru că sunt foarte tentat să folosesc un termen care mie mi-e drag, dar s-ar putea să vă aducă puțină sminteală. Adică să ziceți, ce cuvânt e ăsta? E dimensiunea teandrică. Am zis-o. Ce e dimensiunea teandrică? Dimensiunea teandrică este când spui, de exemplu, despre biserică, biserica este un organism uman și divin. Are două aspecte, uman și divin. Adică e făcut din oameni, dar e trupul lui Hristos, e biserica lui Dumnezeu, deci e divină. Da? Uman și divin. Natura lui Hristos e Dumnezeu de plin și om de plin, Hristos întrupat. E un aspect teandric, acesta e aspectul teandric, asta e cuvântul în limba greacă, din nou un cuvânt, cu două v-am bombardat. E prea mult pentru 31 decembrie. I know that. I totally know that. And I apologize. Adică ce spune? Spune că de acum, dacă primul e problema cum calculăm timpul și acolo greșim, acolo suntem off complex, suntem în eroare complet, până și Pavel și Petru au fost în eroare, într-un fel a spune, adică au sperat, au dorit, au crezut că vine Domnul. Și e bine să trăiești cu așteptarea asta. Dar Domnul întârzie și are o îndelungă răbdare pentru ca lumea să se pocăiască. Acum vine a treia dimensiune, cea teandrică, și aici spune că de fapt Domnul întârzie încă pentru un motiv. Și tu, biserică, și tu, frate și soră, din trupul lui Hristos, de acum, copil răscumpărat al lui Dumnezeu, acum pentru noi cuvântul ăsta, vine și spune, tu poți aștepta și grăbi venirea Domnului. Cum? Cum? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Da? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Pentru că Dumnezeu are timpul Lui, Dumnezeu are planul Lui. Totul e, n-a scăpat lucrurile din mâini, cum cred unii. Deloc. Nu e un Dumnezeu ascuns, care stă la distanță și nu se mai implică în istorie sau în viață. Nici vorbă. Numai că, de exemplu, Iosif a crezut că Dumnezeu l-a chemat ca lider. Discuți prin bisericile române cu mulți tineri și întreb, na, cum ești, ce faci, ce chemare? O, zice, eu sunt lider. Toți sunt lideri. Fain, sunt lideri. Iosif a crezut la fel, sunt lider. 17 ani. Nu te miri, 17 ani. Și cât a durat? Până când a ajuns într-adevăr lider. Cât a durat? 13 ani. Moise s-a dus cu o bâtă criminală la 40 de ani și i-a dat la un egiptean în cap și a zis, rezolv problema, eliberez națiunea, da? Și Dumnezeu l-a pus în așteptare, cât? 40 de ani. Da, lider. Dar încă pe pregătirea, procesul de pregătire, 40 de ani. L-au chemat de la oi, pentru că era la oi, pe David. L-au uns cornul cu un de lemn. Samuel l-a pus peste capul lui. Și l-au luat pe brațe și l-a urcat pe tron? Nici vorbă. 14 ani au durat, de fugă, de amenințare, de pericol. Da? L-a avut pe Saul în mâini, colegii lui, subalternii, zice, David, Domnul ți-l dă, nu mă ating de unsul Domnului. Și la final nu mai poate, nu mai rezistă, că așa e omul, nu poți, ești om. Și merge la filisteni și zice, am auzit că faceți război cu Saul, dați-mi voie să mă înscriu și eu în armată. Și l-au lăsat, la prima încercare, la prima fază, a zis, na, hai, cu oamenii tăi. Și după aia s-au înțeles filistenii și au zis, băi, dar nu-i bine să lăsăm pe omul ăsta, că ăsta e un om de curaj, ăsta e un om de caracter, ăsta poate că în ultimul moment, acolo, în timpul războiului, se întoarce armele. Și... Dar zice, ce-i cu asta? Adică David a așteptat 14 ani și acum mai trebuia să aștepte câteva zile. Da? Câteva zile mai trebuia să aștepte. Și Dumnezeu îl punea pe tron. Și Dumnezeu n-a vrut ca mâinile lui să fie mânjite cu sângele lui Saul. Și prin gura unor nepocăiți, prin gura filistenilor, a zis, du-te acasă, pleacă, n-avem nevoie de tine. Măi, oameni buni, dar m-ați îngrijit, ne înțelegem bine, am stat aici, m-am retras la voi, m-am ascuns cu tare, lăsați-mă, vă ajut. Nu, du-te acasă. Războiul ăsta nu-i pentru tine. Pentru că Dumnezeu spune destul pentru Saul acum. Și tu stai acolo și așteaptă. Așteaptă timpul lui Dumnezeu. Pentru că este timpul de pregătire. Timpul de pregătire. Și încă un exemplu. Un exemplu din Faptele Apostolilor. Pavel era în Efes și face un plan, spune doctorul Luca, zice, na, Pavel își punea de gând să meargă la Ierusalim și după aceea la Roma. Dar în drum spre Ierusalim, toți prorocii ieșeau înainte și spuneau, nu te sui la Ierusalim, nu te sui la Ierusalim. Dar Pavel a zis, măi, dar eu știu că Domnul mi-a spus că ajung la Roma, Domnul mi-a vorbit despre asta. Acum nu lucrează? Cum merge treaba asta? Și au zis, s-a dus la Cezarea, atenție, ce frumos e tabloul acesta, s-a duce la Cezarea, acolo stă la Filip, vin niște proroci, vine Agab, vin fetele lui Filip, patru prorocițe, și toți îl anunță prin Duhul Sfânt ce-l așteaptă, dar el vrea la Ierusalim. Și merge la Ierusalim, e arestat, se face plan să-i se ia viața. Și noaptea Domnului vorbește și îi se descoperă și spune, Pavel, nu te teme. Așa cum m-ai vestit și cum ai mărturisit la Ierusalim, mă vei mărturisi și la Roma. Și îl duce înapoi la Cezarea, unde era fusese înainte. Putea să stea acolo și, bine mersi, să facă planuri de ajuns la Roma. Dar a ajuns la Cezarea. Știți cât a stat în Cezarea? 2 ani. Păi, dar cât se putea predica, câte biserici se deschideau, câte misiune se putea face, câte cele, nu știu cum. Și Dumnezeu a zis, nu, stai aici, la Cezarea, 2 ani de zile și aștepți. Pentru că eu te duc la Roma. Aștepți pentru că ai nevoie de odihnă. Chiar fizică. Atâtea bătăi, atâtea drumuri, atâtea misiuni, atâtea încercări, atâtea necazuri, ai nevoie de odihnă. Ai nevoie de refacere spirituală. Zice, că Festus și Felix și ceilalți guvernatori care au fost, deci au dat drumul, au dat voie la frați să vină să-i, atenție, să-i slujească. Pentru că Pavel avea nevoie de o perioadă de primenire duhovnicească. Și mai mult de atâta, în aia 2 ani de zile la Cezarea, s-a împlinit profeția din Damasc, când s-a dus Anania la el și a zis, Pavele, Domnul te-a pus deoparte și te vei duce să predici Evanghelia și vei vesti cuvântul meu la cei mari, la împărați. Și acolo, la Cezarea, au venit guvernatorii, au venit cei mari, au venit împărații și le-a vestit Evanghelia. Deci s-a împlinit cuvântul. S-a împlinit cuvântul. E planul lui Dumnezeu, e voia lui Dumnezeu, aceste întârziere a lui Dumnezeu, acestea nu sunt niște încurcături, niște întreruperi. Este ca la un concert, este un intermezzo, este pauza aceea. Pauza aceea când instrumentul se acordează, când omul are un pic de pauză. Dar e în programul lui Dumnezeu, e în timpul lui Dumnezeu. Ce trebuie să știm noi ca biserică, mai mult decât tot ce se întâmplă în jurul nostru și în lumea noastră. Trebuie să știm că Dumnezeu ne vrea într-o așteptare și într-o grăbire a venirii zilei lui Dumnezeu. Știu că aveți planuri pentru 2019. Închei. Știu că aveți gânduri, știu că aveți promisiuni, știu că aveți rezoluții. Nu știu câți pounds vreți să slăbiți în 2019. Ușor. Vă spun eu. Am încercat puțin. Nu mai mănânci pâine, nu mai mănânci zahăr și nu mai mănânci după ora 6. Adică zahăr, nu mai mănânci nimic dulce. Nimic. Nada. Și nu mai mănânci după ora 6, cel mai greu. Că la 12 te duci și deschizi frigiderul și pâine cu slănină și cu ceapă. E formidabil. Da? Dar cum ar fi să avem o rezoluție pentru 2019? Și când vine fratele la tine sau vecinul sau cineva la tine, ce faci? Ce ți-ai propus pentru 2019? Ce mi-am propus? Să aștept și să grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu. Asta mi-am propus. Și cum o să faci? E simplu. Știi cum o să fac? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Ne ridicăm la rugăciune. Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. În 1 Tesaloniceni 4:3, acolo unde e vorba de venirea Domnului, de parusia, Pavel spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sfințirea voastră. Eu nu pot ști ce fi va mâine, dar știu că Dumnezeu m-a mai lăsat pe pământul acesta. Dacă nu m-am pocăit, să mă pocăiesc urgent. Dacă m-am pocăit, să mă sfințesc și să mă pregătesc și printr-o viață sfântă și evlavioasă să aștept și să grăbesc ziua venirii Domnului. Ne rugăm în sensul acesta.